Manolita, que chegamos tarde.
Sábado, Conchita, espérame que non podo ir máis rápido. Se tiveras meus patins...
Bos días, señor Ladeso. Sentimos chegar tarde.
Hola, bos días. E que tivemos...
Bos días. Despois xa falaremos. Agora, silencio. Ensayamos. E por certo, deixad a porta aberta que aquí non hai nada que ocultar. Adiante, Luisa.
Hoxe vestí na cidade como todos os días e saín polas rúas buscando un abrigo.
Cidade tatuada na pétrea pel do mar.
Baixei os sons ao silencio da necesidade púsenme a escoitar.
Fronte á rutina, o rito da palabra tensa a pel do mundo, un tambor que esperta.
Sabemos o que é a palabra e xustificamos na utilidade o seu porqué.
Pero a música tamén estaba aí, xunta a ela.
A lingua dos sons conta con medios propios para se facer entender.
A música é simplemente tempo, o tempo que pasa, un tempo revestido de formas, números e variados, pero tempo ao fin.
Ah, meu violino,
sen o meu instrumento, síntome non sei como dicir.
Orfo, inútil, iso é, inútil.
O violino cala, pero agora falo eu.
A ver, rapazas, podes saber por que chegachedes tan tarde?
É que tivemos un percance na biblioteca do instituto, señor Latexo.
Pois a ver, contade, contade.
Pois rifáronnos por querer coller máis libros dos que están establecidos. Parece que vivimos nun mundo onde ler libros é ilegal.
Sí, xa tiñamos tres libros na casa e por querer coller a revista O Canto da Ra e algún máis estamos obrigadas a asumir unha sanción. Isto non é xusto.
Creemos que deberían penalizar as persoas que non leen, non as que queremos ler. Non pode ser, non o podemos soportar máis. Por que hai normas tan irracionais?
Sí, sí, xa vexo. Pois eu recoméndoos, se estades convencidas, de comezar coa vosa loita persoal. Iso sí, sempre que sexa unha guerra de ideas e utilizando as armas máis poderosas coas que contamos, as palabras. Desta forma, podedes despertar consciencias e sair da gaiola.
Ei, sí, sí, vos que estades escoitando, seguides aí? Que vos parece a idea do señor Latexo? Podedes imaginar o que se pode montar se comezamos esta guerra? A pesar de non saber onde puxemos o día de onte, creemos que é xusto comezar esta loita e precisamos da vosa axuda. Imos alá.
Como podemos facer, Conchita?
Non sei, estou un pouco desanimada.
Parece que non queren que leamos. Deben creer que os libros son perigosos se fan as persoas infelices.
De verdade crees iso? Deben pensar que canto máis lemos, máis confundidas imos a estar.
Teño unha idea. E se lle escribimos unha carta á directora do instituto explicándolle as nosas inquedanzas?
Boa idea, pareceme ben. Veña, imos a casa e lla mandamos por e-mail.
Estimada directora, escribímoslle esta carta para intentar solucionar un problema que nos ocorreu o pasado 25 de xullo na biblioteca do centro e tentar de cambiar a súa normativa.
Creemos que o feito de querer leer libros non é motivo de sanción ou castigo, máis ben sería un acto de alabanza.
Como vivir e deambular e quebrar espazos, a sociedade necesita danzar no aire, baixo multitude de melodías, ata converterse en soños, en poemas, en estrelas que non cesan de brilar.
Queremos poder voar daqui para lá, cos ollos pechados e abrilos no firmamento como as palabras ingrávida, como as melodías que quedan aboiando logo de deixar o arco, como a música que brota no río da existencia interpretada como unha danza ritual arredor do lume da curiosidade.
Somos poesía, palabras melódicas que prolonganse nos ecos interminables abrindo portas a un findo. como ruido cando as súas partículas caen a toda velocidade e se desintegran de repente, para ser sempre outra cousa, noutro lugar, con outro valor. Calquera que fora o principio de todo, o único seguro é que produciu ruido.
Falperra, a 25 de xullo,
un saúdo,
Conchita
e Manolita.